ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายประจำวันเสาร์เป็นครั้งที่สามแห่งภาคมาฆบูชาในวันนี้อาตมาก็จะได้กล่าวเรื่องใจความแห่งคริสตธรรมเท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ ต่อไปตามเดิมแต่ในวันนี้จะกล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าปัญหาแตกแยกเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกกันว่าพระเจ้า เหตุไรเราจะต้องทำความเข้าใจในระหว่างศาสนาร่วมกันอาตมาได้กล่าวแล้วในการบรรยายครั้งที่หนึ่งและเรามีพระเจ้าร่วมกันอย่างไรก็ได้กล่าวแล้วในการบรรยายครั้งที่สองเดี๋ยวนี้จะต้องพูดกันถึงสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกแยกในทางความคิดเห็นเกี่ยวกับพระเจ้านั่นอันนี้เป็นบุพภาคที่จะต้องทำความเข้าใจกันเสียก่อนแล้วจึงทำความเข้าใจกันถึงใจความแห่งคริสตธรรม การที่เราทำความเข้าใจกันระหว่างศาสนานั้นถ้าไม่เกิดความปกติคืออยู่กันเป็นผาสุกในระหว่างประเทศต่อประเทศก็ดีภายในประเทศซึ่งพลเมืองนับถือศาสนาต่างกันก็ดีนี่ในสังคมที่แต่ละคนถือศาสนาต่างกันก็ดีแม้ในที่สุดแต่ในครอบครัวซึ่งภรรยาสามีถือศาสนาต่างกันก็ดีจะมีความเข้าใจกันในเรื่องเกี่ยวกับศาสนานั่นนั่นแล้วจะไม่มีปัญหาเลยจะอยู่กันเป็นผาสุกยิ่งไปกว่าที่จะไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้ วันนี้ก็จะพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้า เรื่องพระเจ้าก็ถือว่าเป็นเรื่องสิ่งสูงสุดของมนุษย์ เพราะว่าทุกคนมีพระเจ้าโดยที่เขาจะรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวก็ตามพุทธบริษัทเราได้รับคำสั่งสอนกันมาว่าในพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้านั่นเป็นเพราะให้จำกัดเพราะคำจำกัดความของคำว่าพระเจ้าไม่สมบูรณ์และเขาไปเล็งถึงพระเจ้าในแบบของคริสต์ศาสนาของศาสนาอื่นเช่นศาสนาฮินดูศาสนาคริสต์ศาสนาเป็นต้นซึ่งคำบรรยายหรือคำสั่งสอนบางส่วนพูดไว้ในลักษณะที่พระเจ้าเป็นบุคคลพุทธศาสนาไม่ยอมรับพระเจ้าอย่างนั้นก็เลยปฏิเสธหมดทีเดียวว่าในพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าแต่โดยเนื้อแท้ที่จริงแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะอยู่โดยไม่มีพระเจ้าหรือไม่มีสิ่งใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าขอให้เราสนใจคำว่าพระเจ้ากันให้ดีๆให้เข้าใจพระเจ้าอย่างถูกต้องแล้วเราทุกคนในสากลโลกหรือสากลจักรวาลก็ตามใจจะมีสิ่งยึดเหนี่ยวอันเดียวกันและอยู่กันเป็นผาสุกในครอบครัวเราก็มีพระเจ้าคือคนสักคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หัวหน้าครอบครัวเป็นที่ยึดเหนี่ยวแห่งครอบครัวในหลักธรรมะก็ถือว่าบิดามารดาเป็นพระพรหมในครอบครัวจะถือบิดามารดาเป็นพระพรหมมันก็คือมีพระเจ้าในครอบครัวเฉพาะในครอบครัวหรือในประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมันก็มีพระมหากษัตริย์เหมือนพระเจ้าในส่วนที่ว่าเป็นที่ยึดหน่วง เป็นจุดรวมร่วมกันเป็นที่ยึดหน่วงไม่ให้แตกแยกกันหรือว่าแตกแยกกันไปบ้างก็เห็นแก่จุดส่วนรวมก็กลับคืนดีกันอีกไม่มีการแตกแยกในประเทศที่ไม่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเขาก็ต้องมีใครคนใดคนหนึ่งซึ่งมีหน้าที่อย่างเดียวกันเป็นเครื่องยึดหน่วงอย่างประเทศไทยเรามีพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดหน่วงถ้าพรรคการเมืองมันแตกกันมันก็ยังมีพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดหน่วงให้กลับคืนดีกันถ้ารัฐบาลกับสภามันแตกกันมันก็มีพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดหน่วงให้แตกกันให้สามัคคีกันให้กลับสามัคคีกัน ภายในชาติจะแตกกันอย่างไรก็ยังมีจุดศูนย์รวมอยู่จุดเดียวที่เป็นเครื่องยึดหน่วงไม่ให้แตกกันดังนั้นเราจึงเห็นความสำคัญของสิ่งที่เป็นเครื่องยึดหน่วงทีนี้มาดูกว้างไปถึงประเทศทั้งหลายในโลกซึ่งมีอยู่ตั้ง100-200ประเทศนี่มันจะมีจุดรวมจุดเดียวกันได้อย่างไรก็ต่างคนต่างเป็นอิสระนั่นแหละเราจะเห็นความจำเป็นของสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าถ้าทุกประเทศในโลกมีพระเจ้าเป็นจุดรวมจุดที่ยึดหน่วงแล้ว โลกนี้จะดีกว่าที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้มากคือจะไม่มีการกระทำชนิดที่เป็นการกระทบกระทั่งกันเบียดเบียนกันโดยประการทั้งปวงโลกนี้มีพระเจ้าเป็นเครื่องยึดหน่วงนี่มันก็ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าไอ้สิ่งยึดหน่วงนี่มันมีแก่สัตว์ที่มีความคิดนึกทุกตัวสิ่งที่มีความรู้สึกคิดนึกที่เราเรียกว่าสัตว์นี่ทุกตัวสัตว์มันต้องมีที่ยึดหน่วงมันยึดหน่วงในความหมายที่ลึกซึ้งที่สุดคือความที่มันรอดและหนทางแห่งความรอดสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละมันยึดถือความรอดและหนทางแห่งความรอดอะไรเป็นหนทางแห่งความรอดมันทำถึงที่สุดมันมีพระเจ้าตามประสาสัตว์และมันไม่มีคำพูดมันเรียกว่าพระเจ้าไม่เป็นแต่ที่แท้นั่นแหละคือพระเจ้าของสัตว์เดรัจฉานแม้แต่นกหนูตัวเล็กๆมันก็มีวิธีการสำหรับทำให้รอดชีวิตอยู่ได้มันก็ยึดอันนั้นเป็นเครื่องยึดหน่วงสัตว์ทุกตัวที่มีความรู้สึกคิดนึกมันต้องมีพระเจ้าเดี๋ยวนี้คนแท้ๆมันยังไม่รู้จักในสิ่งที่เป็นเครื่องยึดหน่วงและมีอยู่จริงพุทธบริษัทน่าจะนึกถึงข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าพระองค์เองก็ทรงอยู่โดยมีที่เคารพเมื่อตรัสรู้แล้วใหม่ๆท่านค้นหาที่ที่จะเป็นที่เคารพของท่านในที่สุดท่านก็พบและท่านก็ได้ตรัสว่าธรรมะที่ตรัสรู้แล้วสอนนี่เป็นที่เคารพเรียกว่าเคารพกระทำพระพุทธเจ้าในอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีอนาคตก็ดีทุกพระองค์ล้วนแต่เคารพกระทำเราอย่าเพ้อให้ไปมีจุดสูงสุดอยู่ที่พระพุทธเจ้าจะไปมีจุดสูงสุดอยู่ที่สิ่งที่แม้แต่พระพุทธเจ้าก็เคารพหรือจะเกิดมีเด็กๆถามขึ้นมาว่าทำไมจึงต้องมีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นได้เพราะเหตุอะไรพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรอย่างนี้เดี๋ยวก็จะพบว่ามันมีสิ่งที่ยิ่งไปกว่าพระพุทธเจ้า ซึ่งจะเข้าใกล้สิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าสูงสุดยิ่งขึ้นทุกทีพระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมที่เราตรัสรู้และสอนนี่เป็นศาสตร์เป็นที่เคารพของเราจนเมื่อพระองค์จะปรินิพพานก็ยังตรัสว่าธรรมที่แสดงวินัยที่บัญญัตินี่จะอยู่เป็นศาสดาของพวกเธอหลังแต่การล่วงลับไปแล้วแห่งเราที่กมาคาว่าท่านยังมอบสิ่งสูงสุดไว้ให้อีกหลังจากที่พระองค์ล่วงลับไปแล้วโดยประกายที่ถ้าพระเนนวาสกวาสิกาคนใดมันเป็นนักศึกษาพอสมควรแก่ความเป็นพุทธบริษัทแล้ว ก็จะรู้เรื่องที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาซึ่งจะเป็นสิ่งสูงสุดกว่าสิ่งทั้งปวงจนเทียบกันกับพระเจ้านี่ได้จนพุทธบริษัทก็มีพระเจ้าสิ่งนั้นไม่รู้จะเรียกชื่อว่าอะไรแต่พระพุทธเจ้าท่านสัตว์เรียกสิ่งนั้นว่าชื่อธรรมธาตุนั่นคือธรรมธาตุธรรมธาตุนี่คือธรรมธาตุธรรมธาตุนี่มีมากจนท่านต้องจำกัดความลงไปว่าธรรมธาตุนั่นหมายความว่าพระตถาคตทั้งหลายจะเกิดขึ้นก็ดีพระตถาคตทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นก็ดีแต่ธรรมธาตุนั่นมีอยู่ซึ่งตถาคตรู้และนำมาเปิดเผยธรรมธาตุนั้นเป็นตถตาเป็นอวิตถตาเป็นอนัญญตตาเป็นธรรมนิยามตาธรรมติตตาอิทัปปัจจยตาและแต่จะชอบใช้คำไหนแต่ทั้งหมดนั้นเรียกว่าธรรมธาตุธาตุแห่งธรรมแล้วก็ต้องวันนั้นต้องอันนั้นตัวนั้นเพราะตัวอื่นยังมีอีกไอ้ธรรมธาตุนั้นนั่นแหละศึกษาดีเถอะจะพบว่ามีความหมายแห่งความเป็นพระเจ้าธรรมธาตุนั้นเป็นตถตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เป็นอย่างนั้นโดยประการเดียวนี่ความหมายนี้ไปพ้องกับคำว่ายะโฮวาของฝ่ายยิวหรือฝ่ายคริสเตียนซึ่งคำนั้นแปลว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนกันจึงได้เรียกว่ายะโฮวานี่อวิตถตาไม่ผิดจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญตตาไม่เป็นอย่างอื่นโดยความไม่เป็นอย่างอื่นจากความเป็นอย่างนั้นธรรมติตตาตั้งอยู่ในฐานะเป็นธรรมดาแห่งธรรมธรรมนิยามตาเป็นบทนิยามแห่งธรรมเป็นอิทัปปัจจยตาคือกฎที่จะให้มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนั้นนั้นจึงเกิดขึ้นธรรมธาตุนั่นเองมีความหมายมีคุณค่าตรงกับคำว่าพระเจ้าในความหมายที่ถูกต้องขอให้พุทธบริษัทเรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมธาตุนั่นไว้ให้ชัดเจนเถอะก็จะเข้าใจกันได้จะทำความเข้าใจกันได้กับเพื่อนมนุษย์ทั่วโลกที่เขามีพระเจ้าเขานับถือพระเจ้าที่นี่ก็เพื่อจะทำความเข้าใจกันได้อาตมาก็ได้กล่าวมาแล้วในการบรรยายครั้งที่แล้วมาว่าเราจะต้องเอาความหมายของคำนั้นมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบกันถ้าจะเอาแต่คำพูดมันก็ตรงกันไม่ได้คนหนึ่งเรียกว่าพระยะโฮวาคนหนึ่งเรียกว่าพระอัลลาคนหนึ่งเรียกว่าพระอีสวนพระพรหมแล้วแต่มันจะเรียกแต่เราเอาความหมายของคำเหล่านั้นโดยเอาหน้าที่ที่สิ่งที่สมมติให้นั้นได้กระทำอย่างไรเกี่ยวกับความหมายเดียวกันก็คือว่ามันมีสิ่งหนึ่งซึ่งทำหน้าที่นั่นตรงกันหมดหน้าที่แรกเป็นผู้สร้าง พวกที่ถือพระเจ้าอย่างบุคคลก็ว่าพระเจ้าอย่างบุคคลนั่นน่ะสร้างขึ้นมาสร้างโลกสร้างมนุษย์ขึ้นมาแต่ในพุทธศาสนาก็มีผู้สร้างอะไรเป็นต้นกำเนิดเป็นต้นเหตุให้สิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นและเป็นไปจะเรียกว่ากฎแห่งธรรมหรือธรรมชาติในฐานะที่เป็นกฎก็ได้นั่นแหละคือผู้สร้างเพียงแต่ว่าไม่เป็นบุคคลส่วนเขาจะพูดให้เป็นบุคคลเพราะมันไม่เหมาะที่จะพูดอย่างไม่เป็นบุคคลถ้าพูดอย่างเป็นบุคคลไม่มีใครยอมถ้าไม่พูดอย่างเป็นบุคคลคนเข้าใจไม่ได้และไม่ยอมรับนั่นดังนั้นเขาจึงต้องพูดให้เป็นเหมือนอย่างบุคคลให้พระเจ้านี่เป็นเหมือนอย่างบุคคลคือมีความรู้สึกคิดนึกมีความต้องการปรารถนาได้อะไรได้จึงว่าพระเจ้าสร้างคนขึ้นมาอย่างคัมภีร์คริสเตียนก็พระเจ้าจะให้โลกนี้มันงดงามยิ่งขึ้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นก็เอาดินมาสร้างคนผู้ชายขึ้นมาแล้วก็สร้างผู้หญิงจากซี่โครง ของคนผู้ชายนั่นนี่เรียกว่าเป็นคนสร้างกันอย่างคนแล้วก็เป็นคนมีความรู้สึกอย่างคนอย่างนี้ก็เรียกว่ามีพระเจ้าอย่างคนที่เราไม่เชื่อเราก็ต้องมีความคิดอย่างของเราเองว่าไอ้คนนี่มันจะเกิดมาได้เองอย่างไรมันต้องมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งจึงเป็นต้นเหตุให้คนมันเกิดขึ้นมาในโลกนี้อะไรเป็นต้นเหตุอันนั้นนั่นก็คือพระเจ้าอย่างเดียวกับเขาแต่เขาพูดเป็นคนเราพูดเป็นอย่างมิใช่คนแต่มันเหมือนกันตรงที่ว่ามันเป็นต้นเหตุที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นหรือให้ทุกสิ่งมันเกิดขึ้นนี่เราต้องยอมรับว่ามีผู้สร้างถ้าไม่มีผู้สร้างโลกนี้ก็ไม่มีจริงเหมือนกันแม้แต่พระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่ได้แม้เด็กๆนี่มันจะคิดว่าเราเกิดมาจากพ่อแม่แล้วพ่อแม่เกิดมาจากอะไรใครทำให้พ่อแม่เกิดขึ้นมันก็ในที่สุดก็ไปจบลงที่ว่ามันมีอะไรอย่างหนึ่งซึ่งทำให้มนุษย์เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นต้นเหตุเป็นต้นกำเนิดในภาษาฝ่ายที่มีพระเจ้าอย่างคนเขาก็เรียกว่าปฐมเหตุคือเหตุอันแรกนั่นแหละคือพระเจ้าเราก็ยอมรับได้ว่าเราก็มีปฐมเหตุที่ทำให้คนมันเกิดขึ้นมาสัตว์ทั้งหลายมันเกิดขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีสิ่งที่รักษาอะไรคุ้มครองนี่มันมีสิ่งที่ควบคุมให้โลกนี้ในจักรวาล นี่เป็นไปกันอย่างถูกต้องอย่างนี้ดวงอาทิตย์ดวงดาวดวงจันทร์ได้รับการคุ้มครองให้เป็นไปอย่างถูกต้องอย่างนี้นี่เรียกว่าส่วนใหญ่ส่วนย่อยๆเข้ามาคนแต่ละคนก็ได้รับการคุ้มครองให้เป็นไปตามกฎที่มันจะอยู่ได้กินอาหารแล้วก็ย่อยได้ถ้าไม่มีอำนาจอะไรอย่างหนึ่งอาหารมันก็ไม่ต้องย่อยหรือน้ำย่อยมันก็ไม่ออกมาหัวใจมันก็ไม่สูบฉีดอยู่อย่างแน่นหนาเหมือนที่เรารู้สึกอยู่ปอดมันก็จะไม่หายใจอย่างนี้ทุกอย่างมันต้องมีอะไรอันหนึ่งซึ่งควบคุมให้สิ่งเหล่านี้เป็นไปเขาเรียกว่าพระเจ้าเป็นอย่างบุคคลเราไม่เรียกว่าพระเจ้าอย่างบุคคลก็เราก็เรียกพระเจ้าอย่างที่ไม่ใช่บุคคลคือเป็นกฎของธรรมชาติหรืออะไรก็ตามแล้วแต่ที่เราจะเรียกแล้วก็มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้สิ้นสุดแก่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อถึงคราวที่ควรจะสิ้นสุดเช่นจักรวาล นี้ก็อย่าอวดดีไปถ้าเป็นที่เชื่อได้ว่าครั้งหนึ่งมันไม่มีมันเพิ่งมีและจักรวาล นี้มันก็จะสิ้นสุดลงสักวันหนึ่งก็ด้วยเหตุของอะไรเขาว่าของด้วยเหตุอำนาจของพระเจ้าเราก็ว่าด้วยเหตุอำนาจของสิ่งที่ทำให้เกิดความสิ้นสุดคือกฎของธรรมชาติ ที่ดูให้มันน่าสนใจยิ่งขึ้นว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ให้ชีวิตชีวิตคืออะไรในทางวัตถุชีวิตคือความสดชื่นมีชีวิตคือไม่ตายนี่กลายเป็นผู้ให้มันก็มีสิ่งที่ลึกลับสูงสุดสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเขาเรียกว่าพระเจ้าเราเรียกว่ากฎของธรรมชาติหรือพระธรรมก็ มีสิ่งหนึ่งซึ่งให้ทุกสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเขาอธิบายพระเจ้าว่าเป็นผู้ให้ทุกสิ่งที่เราต้องการพุทธบริษัทเราก็มีสิ่งที่จะให้ทุกสิ่งที่เราต้องการแต่ต่อเมื่อเราได้ทำถูกต้องตามกฎอันนั้นกฎที่สร้างชีวิตสร้างอะไรมาเป็นกฎตายตัวอยู่เราต้องทำให้ถูกต้องตามกฎอันนั้นแล้วเราก็จะได้ทุกสิ่งที่เราต้องการด้วยเขาจะพูดว่าพระเจ้าคือสิ่งที่ช่วยให้เรารอดเราก็มีสิ่งที่ช่วยให้เรารอดคือธรรมะที่ประพฤติกันอย่างถูกต้องทำให้เรารอดเราก็มีพระเจ้าเหมือนกัน เขาพูดว่าพระเจ้าเป็นผู้วางหนทางไว้ให้เราเดินแล้วก็นำทางให้เราเดินเราพุทธบริษัทก็มีหนทางที่วางไว้ให้เราเดินโดยกฎของธรรมชาติพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทรงวางหนทางนี้โดยพระองค์เองเป็นแต่ทรงพบหนทางนี้ที่ธรรมธาตุหรือพระเจ้าได้วางไว้ให้เสร็จแล้ว เช่นอัฏฐังคิกมรรคเนี่ยเป็นทางสำหรับมนุษย์เดินพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้จัดทางนี้หรือวางทางนี้ขึ้นโดยพระองค์แต่พระองค์ตรัสรู้ว่าทางที่เขาวางไว้ให้แล้วมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรที่วางไว้ให้ก็คือกฎของธรรมชาติหรือธรรมธาตุในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาติก็เป็นผู้นำทางให้เดินไอ้ความที่มนุษย์มันมีความรู้สึกไปในทางสูงจะเป็นไปในทางสูงยิ่งขึ้นกว่าจะบรรลุนิพพานนั่นนะเพราะมันมีกฎอันหนึ่งอยู่ในตัวมันเองซึ่งอยากให้มันไปในทางสูงมันต้องการไปในทางสูงแล้วเขายังพูดว่าพระพุทธเจ้านั่นเป็นผู้ที่คอยพบเราอยู่ที่ปลายทางให้เราทำตามที่พระเจ้าต้องการเรื่อยไปเรื่อยไปแล้วก็จะไปพบกับพระเจ้าที่ปลายหนทางสุดหนทางแล้วเราก็จะอยู่กับพระเจ้านั้นเป็นนิรันดรตลอดกาลนี่เราก็มี พุทธบริษัทก็มีการที่ว่าปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วเราก็จะไปพบกับธรรมธาตุอันสูงสุดที่เป็นอสังขตะคือเป็นนิพพานแล้วเราจะอยู่กันที่นั่นโดยนิรันดรนี่คิดดูเดี๋ยวมันจะต่างกันอย่างไรพระเจ้าอย่างที่เขาพูดกับพระเจ้าอย่างที่เราก็มีเนี่ยมันต่างกันแต่สักว่าชื่อเมื่อเขาเรียกว่าพระเจ้าชื่อนั่นชื่อนี้ตามชื่อที่เขาบัญญัติไว้เราก็จะเรียกว่าธรรมธาตุธรรมธาตุนั่นธรรมธาตุนั่นที่มีอำนาจทำให้สิ่งต่างๆเป็นไปให้สิ่งต่างๆสิ้นสุดลงทำให้รอดชีวิตอยู่ได้ทำให้ก้าวหน้าไปได้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้เป็นพระนิพพานอันเป็นนิรันดรเนี่ยมันมีพระเจ้าที่แท้จริงอยู่อย่างนี้แม้ในพุทธศาสนาหากแต่ว่าเราไม่ยอมรับว่าพระเจ้าเราได้ไปรับคำสั่งสอนกันมาอีกแบบหนึ่งให้เห็นว่าพระเจ้าเป็นคนๆอย่างในศาสนาอื่นก็พูดกันนั้นไม่จริงจนเราก็ไปพลอยไม่มีพระเจ้านี่มันจะทำให้โง่เองทำไมไม่ถามดูก่อนว่าพระเจ้านั้นมันคืออะไรทำหน้าที่อย่างไรมีคุณสมบัติอย่างไรมีลักษณะอย่างไรเอาอันนั้นเป็นหลักกันก็จะพบว่าทุกคนมันมีพระเจ้าร่วมกันแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเพราะกฎของธรรมชาตินั้นนอกจากจะควบคุมมนุษย์แล้วยังควบคุมสัตว์เดรัจฉานด้วยสัตว์เดรัจฉานก็ต้องทำตัวเป็นไปตามกฎด้วยแล้วมันก็รอดอยู่ได้ตามประสาของสัตว์เดรัจฉานแม้จะไม่มากแม้จะไม่สูงเท่ากับมนุษย์มันก็รอดอยู่ได้โดยวิธีการอย่างเดียวกันนี่ขอให้มองเห็นข้อนี้กันก่อนไม่ฉะนั้นจะพูดกันไม่รู้เรื่องว่ามันมีอะไรอยู่อันหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งสูงสุดที่มนุษย์มีอยู่ร่วมกันถ้ามนุษย์เข้าถึงสิ่งนี้มีอยู่ร่วมกันแล้วทั้งโลกทุกประเทศในโลกนี้จะมีจุดยึดเหนี่ยวจุดเดียวกันแล้วก็จะมีการผสมกลมกลืนกันอยู่กันเป็นผาสุกดีหรือไม่ดีเป็นเรื่องที่ควรเข้าใจควรศึกษาหรือไม่ก็ให้ลองคิดดูตรงนี้ว่าถ้ามันมีสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวเท่านั้นที่เมื่อทุกคนเข้าถึงแล้วมันก็จะกลายเป็นผู้รวมจุดเดียวกันไม่มีศัตรูต่อกันแต่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ถึงที่สุดจุดหมายปลายทางของเจตนารมณ์ของพระเจ้าหรือของสิ่งนั้นอาตมาจึงเห็นว่าเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่เราจะควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้าในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดเป็นผู้สร้างเป็นผู้คุ้มครองเป็นผู้ให้ชีวิตให้ทุกสิ่งที่ต้องการให้เรารอดวางหนทางไว้ให้เราเดินแล้วก็นำให้เดินแล้วก็ไปพบกันที่ปลายทางแล้วก็อยู่ด้วยกันที่นั่นเป็นนิรันดร นี่คือพระเจ้า แต่มนุษย์ปัจจุบันนี้มันเป็นอันธพาลเป็นสัตว์โง่เห็นแก่เนื้อหนังไปเห็นพระเจ้าอย่างอื่นเงินแหละเป็นพระเจ้าของมนุษย์สมัยปัจจุบันนี้เพราะว่าเงินมันให้สำเร็จประโยชน์ทางวัตถุทางเนื้อทางหนังอร่อยอร่อยสนุกสนานแก่เขาเขาเอาอะไรเขาก็หาได้ด้วยเงินเขาก็บูชาเงินเป็นพระเจ้า คนสมัยนี้จึงถือเงินเป็นพระเจ้าเป็นลูกหลานของคนที่เคยถือพระเจ้าเป็นพระเจ้ามาแต่การก่อนขึ้นมาบัดนี้เขาทิ้งพระเจ้าชนิดนู่นเสียแล้วก็มาถือพระเจ้าเงินระวังให้ดีเราอย่าไปตามหลังไอ้พวกเหล่านี้เราจะเป็นคนไม่มีพระเจ้าคือไม่มีพระธรรมที่เรียกว่าชาวมนุษย์สมัยนี้รู้จักพระเจ้ากันจริงๆแล้วก็จะเป็นบุญเป็นกุศลแก่โลกทั้งโลกคือจะอยู่กันเป็นผาสุกทีนี้เพื่อเข้าใจพระเจ้ายิ่งขึ้นไปเราดูพระเจ้าสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้ากันนี่ให้ละเอียดลงไปอีกจะแยกประเภทของพระเจ้าให้ฟังพระเจ้าโดยประเภทใหญ่ๆนั่นก็มีอยู่สักสองประเภทคือพระเจ้าที่เรารู้สึกเอาโดยสัญชาตญาณกับพระเจ้าตามที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์พระเจ้าที่เป็นความรู้สึกเกิดขึ้นมาโดยสัญชาตญาณนั่นก็คือความรู้สึกของคนทุกคนไม่ว่าเขาจะถือศาสนาไหนโดยสัญชาตญาณเขารู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยเขาต้องการที่พึ่งเขาอยากจะมีอะไรเป็นที่พึ่งที่อุ่นใจถึงที่สุดอะไรอะไรก็ตามถ้าเขาคิดว่าจะเป็นที่พึ่งได้เขาจะคิดพึ่งสิ่งนั้นในฐานะที่เป็นพระเจ้านี่พระเจ้าที่เกิดขึ้นโดยรู้ความรู้สึกตามธรรมดาของบุคคลนี่ก็มีอยู่อะไรมันสนองความต้องการของเขาได้เป็นที่พอใจเขาจะนับถือสิ่งนั้นเหมือนกับพระเจ้าถ้าเขาบูชากิเลสตัณหาเขาจะนับถือสิ่งที่สนองกิเลสตัณหาของเขาว่าเป็นพระเจ้าเช่นพระเจ้าเงินตราเป็นต้นคอยลองคิดดูให้ดี อย่าให้พลัดตกไปในทางต่ำอย่างนี้ถ้าว่าสัญชาตญาณของเราต้องการสิ่งที่เป็นที่พึ่งหรือช่วยให้เรารอดเราก็ระวังให้ดีอย่าไปหลงว่าเงินมันจะเป็นพระเจ้าแล้วก็จะช่วยให้เรารอด เด็กตัวเล็กๆมันก็จะคิดว่าพ่อแม่ท่านนั้นสูงสุดกว่าอะไรอะไรหมดจะช่วยให้เรารอดลูกหมาลูกแมวก็เหมือนกันมันจะคิดว่าแม่ของมันเท่านั้นน่ะที่จะเป็นสิ่งสูงสุดที่จะคุ้มครองมันให้รอดลูกคนตัวเล็กๆมันก็คิดว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นสิ่งสูงสุดที่จะช่วยให้เรารอดมันยังไม่รู้อะไรมากไปกว่านั้นนี่เรียกว่าพระเจ้าที่เกิดขึ้นตามความรู้สึกของสัญชาตญาณมันมีแก่สัตว์ทั่วไปที่มันมีความรู้สึกคิดนึกได้หรือว่าถ้ามันโตขึ้นมาหน่อยแต่มันก็ไม่ฉลาดพอมันก็คิดว่าเจ้านายหรือคนมีบุญวาสนามีอำนาจวาสนาเนี่ยเป็นพระเจ้าจะช่วยเราได้มันก็หวังพึ่งเจ้านายนี่ต่อมามันโตขึ้นโตขึ้นมันมองไกลกว่านั้นมันไปเห็นว่าไอ้สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ในสากลละโลกสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ในที่ตั้งปวงนี่จะช่วยเราได้คนก็หันไปคิดพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกทั้งที่เขาไม่รู้ว่าอะไรไม่เคยเห็นตัวเพียงแต่คิดโดยสัญชาตญาณว่ามันมีได้โดยคิดขึ้นมาตามลำดับตามลำดับมันก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลจักรวาลพระเจ้าในความรู้สึกคิดนึกที่เกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณของสัตว์ที่คิดนึกได้อย่างนี้ก็มีอยู่ประเภทหนึ่งเรียกว่าพระเจ้าที่เป็นปิติผลของสัญชาตญาณของคนเรานั่นเองทุกคนต้องมีแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็มีไปตามแบบสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ก็มีไปตามแบบมนุษย์ทุกคนมีสิ่งสูงสุดที่ตนจะยึดเอาเป็นที่พึ่งเมื่อความกลัวมันเกิดขึ้นนี่เขามีพระเจ้าอย่างนี้ทีนี้ก็พระเจ้าประเภทที่สองคือพระเจ้าตามที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ นี่ก็คือเราเกิดมาก็ได้เล่าเรียนศึกษาคัมภีร์นั่นนี่ได้เล่าเรียนเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ก็เลยมีพระเจ้าชื่อนั่นชื่อนี่ตามแต่ว่าเราเรียนคัมภีร์ไหนเราถือศาสนาอะไรเราก็เรียนคัมภีร์ของศาสนานั้นเราก็มีพระเจ้าตามชื่อที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์นั้นอย่างในอินเดียนี่ก็มีพระเจ้าชื่อมากจำไม่ไหวหลายสิบหลายร้อยชื่อที่เป็นชั้นเด่นๆก็คือพระอีศวรพระนารายณ์พระพรหมอะไรเหล่านี้เป็นต้นในศาสนาคริสเตียนก็มีพระยะโฮวาร่วมกับศาสนายิวศาสนาโมฮัมหมัดก็ศาสนาอิสลามก็มีพระโมฮัมหมัดมีพระอาลาเป็นพระเจ้านี่เรียกว่าพระเจ้าตามพระคัมภีร์ที่มีปรากฏอยู่ที่แท้มันก็เป็นบันทึกเป็นเพียงการบันทึกความรู้สึกเกี่ยวกับพระเจ้าของคนแต่ก่อนนั่นเอง คนแต่ก่อนเขาเกิดความคิดนึกเรื่องพระเจ้าขึ้นมาโดยสัญชาตญาณอย่างไรอย่างไรแล้วก็สอนกันไว้ก็จำกันมาไว้ต่อมาก็บันทึกเป็นคัมภีร์เป็นตัวหนังสือไว้เป็นหลักฐานนั้นพระเจ้าในพระคัมภีร์ก็คือบันทึกอันยาวนานของความคิดนึกเกี่ยวกับพระเจ้าของคนก่อนๆนั่นเองเพียงแต่มันขยายความให้ดีขึ้นให้เต็มขึ้นให้น่าดูขึ้นเ มื่อเรียนคัมภีร์หนักเข้าก็มาประพฤติปฏิบัติจนชินกันในหมู่ชนมันก็กลายเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของขนบธรรมเนียมประเพณีเราบูชาพระเจ้าเราออกชื่อพระเจ้าเราทำพิธีเกี่ยวกับพระเจ้าในรูปแบบของขนบธรรมเนียมประเพณีกันมากขึ้นนี่ก็ทำตามพระคัมภีร์ทั้งนั้นสรุปความว่าพระเจ้าตามที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์นั่นคือผลของการคิดนึกเรื่องพระเจ้าโดยสัญชาตญาณ ของคนแต่การก่อน ดังนั้นมันจึงไม่แปลกกันพระเจ้าตามที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์จะมีเรื่องราวไปบรรจบกันได้กับพระเจ้าที่มนุษย์คิดขึ้นมาตามความรู้สึกโดยสัญชาตญาณแต่เราแบ่งได้เป็นสองพวกอย่างนี้นี่มีทีนี้ก็มีผลทำให้เกิดความรู้สึกแก่คนสมัยหลังคือพวกหนึ่งไม่ยอมเชื่อว่าพระเจ้าอย่างบุคคลที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ไม่มีที่พระคัมภีร์เขียนไว้เป็นลักษณะของพระเจ้าอย่างเป็นบุคคลพระอิศวรพระนารายณ์นี่เขาไม่มีคนพวกนี้เขาไม่มีแล้วเขาปฏิเสธว่าไม่มีพระเจ้าอะไรเลยจะด้วยนี่คนในโลกปัจจุบันนี่พวกนี้ก็จะถือว่าไม่มีพระเจ้าอย่างบุคคลแล้วก็ไม่มีพระเจ้าอะไรเลยที่นี่มีคนพวกอื่นอีกเขาถือว่าไม่มีพระเจ้าอย่างบุคคลก็จริงแต่ว่ายังมีพระเจ้าอย่างชนิดที่ไม่ใช่บุคคลนี่เขาแบ่งได้ครึ่งหนึ่งพระเจ้าอย่างที่ไม่ใช่บุคคลเช่นเป็นกฎของธรรมชาตินี่มันก็มีอยู่ที่พวกอื่นเขายังยอมเชื่อว่ามีพระเจ้าอย่างบุคคลพระเจ้าที่มีความรู้สึกมีอารมณ์อะไรอย่างบุคคลนั้นก็ยังมีอยู่ในปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ นี่ก็ยังแบ่งเป็นพวกว่าเขามีพระเจ้าอย่างบุคคลและพระเจ้านั้นก็มีหลายองค์อย่างในอินเดียมีพระเจ้าหลายองค์หลายๆชื่อทำหน้าที่ต่างๆกันเช่นว่าพระเจ้าหนึ่งทำหน้าที่สร้างโลกพระเจ้าหนึ่งควบคุมโลกพระเจ้าหนึ่งทำลายโลกพระเจ้าองค์หนึ่งก็ทำให้มีฝนมีน้ำมีแดดมีลมมีอะไรต่างๆเป็นพระเจ้าย่อยๆไป แล้วก็มีพระเจ้าหลายองค์ที่ยังเกิดมีอีกคนอีกพวกหนึ่งเขาขี้เกียจจะลำบากมีพระเจ้าหลายองค์ ก็รวมพระเจ้าทั้งหมดนั่นให้เป็นองค์เดียวกันเสียให้มีให้สามารถทำหน้าที่ต่างๆพวกนี้เขาเกิดทีหลังเนี่ยถ้าศึกษาตามประวัติศาสตร์ความคิดเกี่ยวกับพระเจ้าเนี่ยความเชื่อว่าพระเจ้ามีต่างองค์ทำหน้าที่ต่างกันนั่นมาก่อน แล้วต่อมาคนชั้นหลังจึงมีความคิดว่าไม่ใช่มันมีองค์เดียวกันทำหน้าที่ได้ต่างๆ เขาทะเลาะกันเรื่องพระเจ้าองค์เดียวหรือพระเจ้าหลายองค์นี่จนแบ่งภาคแบ่งพวกกันก็เกิดอยู่ด้วยกันไม่ได้อย่างว่าไปทางตะวันตกไปทางนู่นนะพวกพระเจ้าองค์เดียวพวกที่ยังอยู่ในอินเดียนี่เป็นพวกพระเจ้าหลายองค์เอาละคุณก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าไอ้ปัญหาเรื่องพระเจ้าเนี่ยมันชักจะก่อให้เกิดความแตกแยกแตกแขนงความคิดแตกแยกออกจากกันอย่างนี้อย่างนี้จนยุ่งไปหมดจนยากที่จะทำความเข้าใจกันได้แต่อย่างไรก็ดีถ้าเขาจะแตกแยกกันโดยความคิดว่ามีพระเจ้าบ้างไม่มีพระเจ้าบ้างองค์เดียวบ้างหลายองค์บ้างก็ตามใจเถอะแต่ขออย่างเดียวอย่าปฏิเสธสิ่งหนึ่งซึ่งมันมีอยู่จริง ที่เป็นเหตุให้เกิดสิ่งทั้งปวงแล้วควบคุมสิ่งทั้งปวงไปตามระเบียบจนกว่าจะถึงที่สุดนี่สิ่งนี้จะมีอยู่เราจะยึดถือสิ่งนี้เป็นหลักเรื่อยไปสำหรับทำความเข้าใจปรองดองกันเพื่อให้คนทั้งโลกมีพระเจ้าร่วมกัน ทีนี้อยากไปดูข้อปลีกย่อยต่อไปนิดหนึ่งคือพวกที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าอย่างบุคคลโดยเฉพาะพวกนี้จะไม่พูดเรื่องพระเจ้างานวรรณกรรมของคนพวกนี้จะไม่มีคำว่าพระเจ้าเพราะเขาไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าอย่างนั้น คือไม่มีพระเจ้าอย่างในศาสนาคริสเตียนในศาสนาอิสลามหรือว่าฮินดูก็ตาม นี่ได้แก่พวกคณิตศาสตร์พวกวิทยาศาสตร์ฝ่ายฟิสิกส์ถ้าก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ประเภทคณิตศาสตร์Mathematicianพวกคณิตศาสตร์นี่จะไม่มีพระเจ้าก็ฝ่ายวิชาคณิตศาสตร์ทำให้เกิดความรู้สึกว่าไม่มีพระเจ้า ทีนี้พวกฟิสิกส์พวกเรื่องวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแสงเสียงไงความร้อนไฟฟ้าอะไรก็ตามเหล่านี้ความรู้ของเขาทำให้เขาลงมติว่าไม่มีพระเจ้าแล้วในหนังสือตำราของพวกนักคณิตศาสตร์หรือนักฟิสิกส์นี่ไม่มีพระเจ้าหนังสือเล่มโตๆที่เขามารวมกันประกวดกันเป็นชุดใหญ่เรียกว่า The Great Book of the West นะมีอยู่หลายเล่มเอามาสำรวจดูพอถึงไอ้บทสรุปความเรื่องพระเจ้าก็ต้องตัดไอ้คนที่เป็นนักคณิตศาสตร์และนักฟิสิกส์ออกไปเสียเพราะว่าในเล่มหนังสือของคนพวกนั้นจะไม่มีคำว่าพระเจ้าอย่างนี้หน้าหัวที่นี่เราที่พูดไปแล้วเมื่อกี้หยอกๆว่าทุกคนมีพระเจ้าทุกคนเนื่องด้วยพระเจ้านี่เราก็จะพูดว่าเขายังทำหน้าที่ไม่ถึงที่สุดในวิชาการของเขาอย่างนักคณิตศาสตร์นักคำนวณเขายังไม่ถึงที่สุดแห่งวิทยาการของเขาคือเขาไม่คิดเลยไปถึงว่าอะไรที่เป็นเหตุให้มันเกิดกฎของการคำนวณมีไหมถ้ามันมีคืออะไรหรือว่าไอ้สิ่งที่มันอยู่เนื้อการคำนวณนั้นมันมีไหมถ้าเขาไม่โง่เกินไปเขาก็จะต้องตอบว่ามันมีในสิ่งที่อยู่เนื้อการคำนวณหรือสิ่งที่เกิดทำให้เกิดกฎของการคำนวณ นั่นแหละคือพระเจ้าเนี่ยมาอยากจะพูดทำนองดูวินดูถูกว่าไอ้คนพวกนี้มันไม่ถึงที่สุดแห่งวิชาการของเขาถ้าเขาไปถึงที่สุดก็จะพบว่ามีสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าคืออยู่เนื้อกฎแห่งการคำนวณ นักฟิสิกส์เรื่องวิทยาศาสตร์นี่ก็เหมือนกันถ้าเขามีความรู้ไกลออกไปจนถึงสิ่งที่มันอยู่เนื้อฟิสิกส์หรือว่าอะไรเป็นต้นต่อของกฎทางฟิสิกส์หรือว่ามีอะไรไหมที่อยู่เนื้อกฎของฟิสิกส์ถ้าเขารู้เรื่องฟิสิกส์จริงเขาก็รู้มันมีสิ่งที่อยู่เนื้อกฎของฟิสิกส์และเป็นเหตุให้เกิดกฎทางฟิสิกส์นั่นน่ะคือพระเจ้าและนักฟิสิกส์ทั้งหลายก็จะยอมรับว่ามีพระเจ้า เรื่องมันก็จะเปลี่ยนเป็นว่ามีพระเจ้าแต่ข้อนี้ต้องทราบไว้นะว่าไอ้นักวิทยาศาสตร์หรือนักฟิสิกส์พวกนี้เขาก็มีคำพูดว่าพระเจ้าพูดอยู่บ่อยเหมือนกันคือพูดตามธรรมเนียมพูดตามพ่อแม่สอนให้พูดอะไรขึ้นมาก็ไม้กอดนะก็สะดุ้งกลัวขึ้นมาก็ไม้กอดเหมือนกันทั้งที่ในใจของเขาไม่ได้เชื่อกอดไม่ได้เชื่อพระเจ้ามันก็พูดตามธรรมเนียมปากพูดตามที่เคยชินมาตั้งแต่เล็กแต่ในใจของเขาไอ้นักคณิตศาสตร์หรือนักฟิสิกส์นั้นนี่ไม่มีพระเจ้านี่เรียกว่ามีพวกหนึ่งซึ่งอาศัยเรื่องวิชาความรู้ทางวัตถุของเขามากเกินไปสรุปผลเป็นไม่มีพระเจ้าท่านในวรรณกรรมของคนพวกนี้จะไม่มีคำว่าพระเจ้า เพราะว่าเขาไม่สามารถจะรู้อะไรสูงไปกว่าเรื่องเท่าที่เขาทำอยู่หรือรู้อยู่นอกเหนือไปจากนั้นเขาไม่รู้จักเขารู้จักแต่ธรรมชาติในความหมายของเขาเขาไม่รู้จักคำว่าธรรมชาติในความหมายของพุทธศาสนาคำนี้สำคัญมากขอให้ท่านทั้งหลายช่วยจำไว้ดีว่าคำว่าธรรมชาติธรรมชาตินี่แหละมันทำยุ่งธรรมชาติตามแบบของนักวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันนั้นอ่ะมันมีความหมายแคบจนกระทั่งมันให้ว่ามีสิ่งที่เนื้อธรรมชาติจนฝ่ายพุทธศาสนาเรามีคำว่าธรรมชาติใช่แล้วมีความหมายกว้างจนอะไรก็เป็นธรรมชาติไปหมดไม่มีอะไรที่อยู่เนื้อธรรมชาติเลยนี่คำว่าธรรมชาตินี่จะเป็นต้นเหตุให้เราเข้าใจไม่ตรงกันเพราะเขาให้ความหมายคำว่าธรรมชาตินี่ไม่เท่ากันต้องจำไว้ด้วยถ้าพูดกันต้องพูดกันให้รู้ความหมายตามที่ตัวยึดถืออย่างไรกันเสียก่อนนอกทีนี้ก็จะพูดว่าจะพูดถึงเรื่องธรรมชาติคือฝ่ายธรรมดาสามัญคนที่มีความรู้อย่างชาวโลกธรรมดาสามัญ นั่นเขาก็มองธรรมชาติแคบแล้วก็มองถึงสิ่งซึ่งเนื้อระบบธรรมชาติซึ่งเขาก็ยังไม่รู้ว่าอะไรนี่แหละเป็นทางมาแห่งความคิดนึกเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกเด็กๆ ก็ได้มันรู้เรื่องธรรมชาติเพียงเท่านี้แล้วมันก็ไม่รู้ไอ้สิ่งที่เนื้อไปกว่านั้นมันก็ต้องจัดสิ่งนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่รู้สิ่งหนึ่งซึ่งมันอยู่เนื้อธรรมชาติเท่าที่เรารู้อย่างนี้เราเรียกว่าระบบเนื้อธรรมชาติในระบบนั้นนะทำให้เกิดความคิดนึกเรื่องพระเจ้าผีสางที่ไม่ใช่ธรรมดาที่ผิดธรรมชาติขึ้นมาทำให้เกิดพระเจ้าขึ้นในความรู้สึกคิดนึกของเขาตามสัญชาตญาณเนี่ยว่าในฟ้านี่ก็มีพระเจ้าในมหาสมุทรก็มีพระเจ้าคือมีเทวดาน้อยๆนะในแผ่นดินก็มีพระเจ้าต้นไม้ก็มีก็เป็นพระเจ้าล้วนแต่ศักดิ์สิทธิ์ไปหมดแม้แต่จอมปลวกก็มันยังอุตส่าห์ศักดิ์สิทธิ์กับเขาได้เพราะมันมีความคิดว่ามีระบบเนื้อธรรมชาติอยู่ที่นั่นหรือในสิ่งนั้นระบบเนื้อธรรมชาติที่คนไม่รู้มันว่าเอาเองเนี่ยตามความรู้สึกของเขานั่นแหละทำให้เกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ในทางพุทธศาสนาเราไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติแม้แต่อสังขตธรรมเรื่องพระนิพพานเรื่องอะไรก็สักว่าธรรมชาติเพราะไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์ไปกว่าธรรมชาติหรือเหนือธรรมชาติไปได้ถ้าศักดิ์สิทธิ์ก็ยังคงอยู่เป็นธรรมชาติประเภทที่ว่ามันเป็นกฎธรรมธาตุหรือธรรมชาติประเภทที่เป็นกฎที่สามารถบันดาลให้สิ่งต่างๆเป็นไปนั่นแหละก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นก็เราจัดไว้ว่าเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติประเภทสูงสุด ความรู้ของคนสมัยแรกสมัยเป็นคนป่าคนดอยนั่นเขาไม่รู้อะไรสิ่งอะไรเขาเข้าใจไม่ได้เขาก็ว่าเนื้อความรู้ของเขาแล้วก็เนื้อธรรมชาติก็เกิดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาไม่รู้จักธรรมชาติจนถึงที่สุดมันก็ไม่รู้จริงเกี่ยวกับธรรมชาติถ้ารู้เรื่องธรรมชาติถึงที่สุดก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรที่เหนือธรรมชาติเขาไม่มีความรู้เรื่องอสังขตะมันยังมืดสำหรับเขาอยู่เขาก็ต้องจัดธรรมชาติฝ่ายอสังขตะนั่นว่าเป็นสิ่งเนื้อธรรมชาติในทางพุทธศาสนานี่จะถือเป็นธรรมชาติหมดธรรมชาติฝ่ายสังขตะธรรมชาติฝ่ายอสังขตะคือว่าแม้จะเก่งถึงขนาดสร้างโลกได้ก็ยังเป็นธรรมชาติเป็นแหละเรื่องโลกียะก็เป็นธรรมชาติเรื่องโลกุตระก็เป็นธรรมชาติเรื่องกิเลสก็เป็นธรรมชาติเรื่องพระนิพพานก็เป็นเรื่องธรรมชาตินั้นเราไม่ต้องมีอะไรที่ว่ามันเหนือธรรมชาติ ความรู้ระบบเหนือธรรมชาตินี่มันจะมีอยู่แต่ในหมู่ผู้ที่ไม่รู้จักธรรมชาติโดยสมบูรณ์แต่มันก็มีผลทำให้เกิดพระเจ้าขึ้นมาเหมือนกันสิ่งที่เขาเข้าใจไม่ได้แล้วถือว่าเป็นเนื้อธรรมชาตินั่นแหละเป็นพระเจ้าพุทธบริษัทเราถือว่ามันเป็นสักว่าธรรมชาติเป็นสัจจะของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติเป็นธรรมชาติประเภทอสังขตะเป็นกฎที่บรรดาในสิ่งต่างๆเป็นไปได้ก็เรียกว่าพระเจ้าพระเจ้าของเราจึงเป็นเพียงธรรมชาติส่วนที่เป็นกฎธรรมชาติส่วนที่เป็นกฎขออย่าลืมเสียว่าธรรมชาติสี่ความหมายที่พูดแล้วพูดเล่าว่าตัวธรรมชาติอันหนึ่งตัวกฎของธรรมชาติอันหนึ่งตัวหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติอันหนึ่งตัวผลที่จะได้รับหน้ารับจากหน้าที่นั้นอันหนึ่งนี่ล้วนแต่เป็นธรรมชาติเราก็มีธรรมชาติประเภทอสังขตะในฐานะที่เป็นกฎหรือเป็นสัจจะและว่าเป็นพระเจ้าคือเราก็มีพระเจ้าแต่ไม่ใช่บุคคลอย่างที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ของอีกฝ่ายหนึ่งพระเจ้านั้นเป็นเหมือนกับคนคือรู้สึกคิดนึกได้รักก็ได้โกรธก็ได้อะไรก็ได้เป็นเหมือนกับบุคคลนี่เราไม่มี เรามีพระเจ้าที่เป็นกฎของธรรมชาติก็ทำหน้าที่ทุกอย่างอย่างที่เขากล่าวไว้ในคัมภีร์ของพวกที่มีพระเจ้าอย่างบุคคลทีนี้เพื่อจะเข้าใจเรื่องนี้ง่ายขึ้นอาตมาจะขอร้องให้ท่านทั้งหลายรู้ว่ามันมีคำที่ประหลาดอย่างยิ่งที่เราควรจะรู้และควรจะเข้าใจถ้าเรารู้ไอ้คำประหลาดเหล่านี้แล้วมันจะช่วยได้มากคือช่วยเราค้นคว้าได้ลึกหรือว่าจะช่วยเรารู้สิ่งที่ลึกได้โดยง่ายยกตัวอย่างคำที่เขาใช้กันอยู่แล้วคำว่ารัฐบาลของธรรมชาติฟังดูให้ดีถ้าฟังดูไม่ดีแล้วก็จะว่าบ้าว่ารัฐบาลของธรรมชาติใครเคยได้ยินบ้างแต่คำอย่างนี้มันมีอยู่แล้วในหนังสือของพวกที่เป็นนักศีลธรรมนักสอนศาสนาหรือนักวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องศาสนารัฐบาลของธรรมชาติฟังดูแล้วมันเหมือนกับเรื่องบ้า รัฐบาลน่ะเขาจัดประเทศในทุกแง่ทุกมุมที่จะต้องจัดภายในประเทศแต่ที่นี่รัฐบาลของธรรมชาตินั่นคือมันจัดธรรมชาติทั้งหมดทั้งสากลจักรวาลเรียกว่ารัฐบาลของธรรมชาติถ้าจะพูดให้เป็นอย่างพระเจ้าบุคคลอย่างบุคคลที่สมมติก็ว่ามีพระเจ้าสูงสุดอยู่องค์หนึ่งเรียกว่าชื่ออะไรก็ตามใจแล้วก็มีพระเจ้าน้อยๆเช่นพระเจ้าชื่ออาทิตย์เนี่ยแกก็จัดเรื่องแสงสว่างพระเจ้าเรื่องพระเจ้าชื่อโค คงคานี่ก็จัดเรื่องน้ำพระเจ้าชื่อภูมิก็จัดเรื่องแผ่นดินจัดทุกเรื่องบรรดาที่มีอยู่ในสากลจักรวาลนี่คือรัฐบาลของธรรมชาติถ้าพูดเป็นอย่างบุคคลก็มีพระเจ้าชื่อนั่นชื่อนั่นถ้าพูดอย่างนามธรรมไม่เป็นบุคคลก็คือกฎเกณฑ์ที่มีไว้สำหรับหน้าที่การงานนั่นๆใช่ไหมในจักรวาลนี้มันจะต้องมีอะไรบ้างมันก็ต้องมีกฎเกณฑ์สำหรับให้เกิดสิ่งนั้นๆเช่นให้มีแสงสว่างให้มีน้ำให้มีพืชพันธุ์ธัญญาหารให้มีทุกอย่างและเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินั้นนี่เรียกว่ารัฐบาลของธรรมชาติถ้าเรียกเป็นอย่างภาษาคนก็เรียกว่ารัฐบาลของพระเจ้า เราเห็นได้ว่าในธรรมชาตินี่มีวิวัฒนาการคือสิ่งต่างๆนิ่งอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนไปในทางดีขึ้นดีขึ้นนี่เพราะว่ารัฐบาลของธรรมชาติเขาจัดให้แล้วว่าจะอยู่รอดชีวิตอยู่ได้มีการต่อสู้อย่างลึกซึ้งอยู่ในตัวธรรมชาตินั่นเพื่อธรรมชาตินั่นอยู่ได้ท่านไหนพ่ายแพ้อันนั้นก็ตายไปสูญไปไม่เหลืออยู่ที่สู้ได้ยึดเอาไว้ได้มันก็เหลืออยู่สิ่งที่สูญไปมันก็เพื่อเกิดสิ่งใหม่แทนที่จะถูกต้องดีกว่าแล้วก็เลื้ออยู่ต่อไปนี่เรียกว่ารัฐบาลของธรรมชาตินั้นจัดธรรมชาติในทั่วสากลจักรวาลทั้งส่วนรูปธรรมทั้งส่วนนามธรรมให้อยู่ได้ถ้ามองเห็นสิ่งนี้จะมองเห็นพระเจ้าถ้ามองเห็นรัฐบาลของธรรมชาติจะมองเห็นรัฐบาลของพระเจ้าขอให้เอาไปลองคิดดู ว่าธรรมชาติมันก็อยู่ได้โดยสิ่งหนึ่งมีหน้าที่เหมือนกับรัฐบาลของแต่ละประเทศที่มีรัฐบาลของตนจัดประเทศของตนให้เป็นไปตามที่ควรจะเป็นธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนั้นแต่เราก็เรียกอันนี้ว่าเป็นรัฐบาลของพระเจ้าเอาที่นี่เพื่อจะเข้าใจคำว่าพระเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไป ก็จะรู้จักพระเจ้าว่าพระเจ้านี่มันมีอะไรบ้างพระเจ้าท่านมีอะไรบ้างจึงทำหน้าที่พระเจ้าได้ พระเจ้านี่ก็มีหน้าที่อย่างของพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของมนุษย์กิจกรรมทั้งหลายที่มนุษย์ทำอยู่นั่นมันเป็นไปตามการเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงของพระเจ้าอย่างที่เขาเรียกแต่เราจะเรียกว่าเป็นไปตามกฎของธรรมชาติที่เข้ามาแทรกแซง ความเป็นไปในร่างกายของเราคนหนึ่งๆก็เป็นไปโดยการแทรกแซงของกฎของธรรมชาติเขาเรียกว่าพระเจ้าก็ตามใจด้วยความเป็นไปในหมู่มนุษย์ทั่วๆไปมันก็มีกฎของธรรมชาติแทรกแซงนี่เขาเรียกว่าพระเจ้าพิพากษาพระเจ้าลงโทษพระเจ้าให้รางวัลพระเจ้าคุ้มครองอภิบาลมนุษย์ผู้ที่ถือพระเจ้าอย่างคนเขาก็ถือว่าพระเจ้ามีหน้าที่อย่างนี้ไอ้เราถือพระเจ้าอย่างกฎธรรมชาติก็ว่ากฎธรรมชาติมีหน้าที่อย่างนี้ทีนี้อำนาจสิ่งที่เรียกว่าอำนาจนะพระเจ้ามีในที่ทั่วไปอยู่เนื้อสิ่งใดๆเราก็ว่าเท่าที่กฎธรรมชาติมันมีอำนาจสูงสุดเนื้ออำนาจใดๆที่เรียกว่าธรรมธาตุนั่นจะมีอำนาจเนื้อสิ่งใดๆนี่พระเจ้ามีความยุติธรรมคนเขามักจะค้านว่าพระเจ้านี่ไม่ให้ความยุติธรรมหรือสร้างโลกขึ้นมาก็ไม่สร้างให้ดีอย่าให้มีปัญหาพระเจ้าสร้างโลกอย่างมีปัญหานี่ไม่ยุติธรรมนี่เรามองข้างเห็นแก่ตัวเกินไปถ้าเรามองอย่างใจกว้างอย่างจริงๆแล้วก็จะเห็นว่าพระเจ้านี่ยุติธรรมคือให้รางวัลหรือลงโทษ ได้ทั้งที่มนุษย์พอใจหรือมนุษย์ไม่พอใจมันแล้วแต่ว่ามนุษย์ได้กระทำอย่างไรต่อพระเจ้ารางวัลบางอย่างที่พระเจ้าให้มามนุษย์พอใจรางวัลบางอย่างที่พระเจ้าให้มามนุษย์ไม่พอใจหรือแม้แต่โทษที่พระเจ้าลงโทษให้บางอย่างก็พอใจแก่มนุษย์บางอย่างก็ไม่พอใจนี่เรียกว่าความยุติธรรมตามแบบของพระเจ้าแล้วก็มนุษย์ก็หาว่าไม่ยุติธรรมนี่ตามที่เขาสอนกันอยู่ในหมู่ที่ถือพระเจ้าเขาก็ว่าพระเจ้ามีความรักสูงสุดมีความเมตตาสูงสุดต่อมนุษย์ที่คนพวกหนึ่งเขาก็ว่าไม่จริงพระเจ้าไม่สร้างโลกมาให้ดีให้หมดปัญหาแต่ถ้าเรามาดูกันให้ยุติธรรมตรงไปตรงมาก็เรียกว่าพระเจ้านี่มีเมตตามีกรุณาคือว่ายังสร้างทางออกให้มนุษย์เตรียมหนทางออกรอดได้สำหรับมนุษย์ที่มนุษย์มันไม่เอาเองพระเจ้านี่ทำให้มนุษย์หาพบความดีความงามได้ทั่วทุกคนทุกแห่งแต่มนุษย์มันไม่เอาเองจะว่ายังไงพระเจ้ามีความรักมีความเมตตาต่อมนุษย์เตรียมพร้อมเสมอสำหรับมนุษย์ที่จะบรรลุถึงความดีความงามความจริงอะไรสูงสุดแต่มนุษย์มันไม่เอา ความรักความเมตตาของพระเจ้าก็เป็นหมัน ถ้าเราถือกฎธรรมชาติเราต้องถือว่ากฎธรรมชาติมีไว้ให้บริบูรณ์ทีเดียว ในทางที่มนุษย์จะเป็นไปได้อย่างดีที่สุด ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับแต่แล้วมนุษย์มันไม่เอาเองจะว่ายังไง ทีนี้จะดูถึงเจตนาของพระเจ้าเจตนาของพระเจ้านั่นก็คือเจตนาจะให้มนุษย์ก้าวหน้าไปจนถึงที่สุดให้มนุษย์มีวิวัฒนาการไปเรื่อยจนถึงชั้นดีที่สุดมนุษย์มันไม่เอานี่จะทำยังไงถ้ามนุษย์รู้จักข้อนี้มนุษย์ก็จะพยายามจะเลือกเอาแล้วก็จะพยายามแล้วก็ได้ก็ได้รับสิ่งนั้นตามที่พระเจ้าเจตนานี่ถ้าเราพูดอย่างเรามีธรรมะเป็นพระเจ้ามีกฎของธรรมธาตุเป็นพระเจ้าก็จะพูดได้อย่างเดียวกันน่ะว่าเจตนาของกฎของธรรมชาตินี่มันก็ต้องการให้มนุษย์วิวัฒนาการไปถึงระดับสูงสุดแต่เรามันไม่เอากันเองเราก็ฟื้นเจตนาของธรรมะหรือของกฎของธรรมชาติที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการที่พระเจ้ามีปาฏิหาริย์เขาว่าพระเจ้ามีปาฏิหาริย์สูงสุดคนไม่เชื่อมันก็ไม่เชื่อว่าถ้าพระเจ้ามีปาฏิหาริย์สูงสุดพระเจ้าก็คงจะจัดโลกให้ดีกว่านี้นี่พระเจ้าเล่นไม่ซื่อพระเจ้าไม่สามารถเขาก็ด่าพระเจ้าไปทำนองนั้นไอ้พวกที่เชื่อก็ต้องยอมรับพระเจ้ามีปาฏิหาริย์จะทำอย่างไรก็ได้แต่ว่าปาฏิหาริย์ของพระเจ้านั้นมันเป็นเรื่องซื่อตรงเป็นเรื่องยุติธรรมเพราะพระเจ้าซื่อตรงที่สุดยุติธรรมที่สุดนั้นปาฏิหาริย์ใดๆมันต้องทำไปตามความยุติธรรมนั้นพระเจ้าก็ทำได้แต่ในขอบเขตของความยุติธรรมตามแบบของพระเจ้ามันก็ไม่ตรงกับความต้องการของมนุษย์ซึ่งมีกิเลสนั่นขอให้เรายอมรับเถอะว่าพระเจ้านี่มีปาฏิหาริย์สูงสุดทำอะไรก็ได้แต่แล้วท่านทำให้ถูกใจมนุษย์ไม่ได้เพราะมนุษย์มันมีกิเลสมันจะเอาตามกิเลส พระเจ้ามีสง่าราศีพวกที่นับถือพระเจ้าเขาจะต้องสรรเสริญคุณข้อนี้มากที่สุดว่าพระเจ้านี่เป็นผู้มีสง่าราศีมียอดสุดของความมีสง่าราศี เราก็จะต้องยอมรับในข้อที่ว่าพระเจ้านั่นน่ะมันมีสง่าราศีตามแบบของสิ่งสูงสุดสิ่งที่อยู่เหนือสิ่งทั้งปวงก็มีสง่าราศีตามแบบของสิ่งที่ อยู่เหนือสิ่งทั้งปวงหรือว่าธรรมชาติที่ปราศจากมลทินเนี่ยเราจะพูดว่าไอ้ธรรมชาติหรือธรรมธาตุที่เป็นตถตาที่ปราศจากมลทินนั่นน่ะมีสง่าราศีที่สุดไม่มีอะไรจะสง่าราศีเท่า เพราะเหตุที่มันเป็นสิ่งสูงสุดอยู่เหนือการปรุงแต่งของสิ่งใดๆมันจึงมีสง่าราศีอยู่ได้ถ้ามันมีการอยู่ใต้อำนาจสิ่งปรุงแต่งใดๆแล้วมันก็มอมแมมสกปรกไปด้วยการปรุงแต่งมันก็ไม่มีสง่าราศีที่สวยงามไปได้พระเจ้ามีสง่าราศีเพราะว่าเป็นผู้สูงสุดอยู่เหนือการปรุงแต่งของสิ่งใดๆที่นี่ตามแบบของศาสนายิวหรือศาสนาคริสเตียนนั้นเขาว่าพระเจ้ามีมนุษย์ที่พระเจ้าเลือกไว้แล้วสำหรับเป็นคนของพระเจ้าโดยเฉพาะชนชาติยิวชนชาติยิวนี่คัมภีร์ก็เขียนไว้ว่าเป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกเอาไว้แล้วสำหรับเป็นคนของพระเจ้าจึงถือว่าชนชาติยิวนี่รู้หรือเข้าใจหรือปฏิบัติคำสอนของพระเจ้าดีที่สุดที่เราไม่มีพระเจ้าอย่างบุคคลเช่นนั้นเรามีพระเจ้าตามแบบของเราคือมีกฎของธรรมชาติแล้วก็พูดได้เหมือนกันว่าเราเป็นคนที่กฎธรรมชาติสร้างมาเพื่อเข้าถึงสิ่งสูงสุดคือพระเจ้าด้วยเหมือนกันคือเราถือว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาสำหรับเข้าถึงพระเจ้าด้วยกันทุกคน คนมันก็อยากจะมีพระเจ้าอยากให้พระเจ้าช่วยอยู่ทุกคนแม้แต่สัตว์เดรัจฉานอย่างที่ว่ามาแล้วข้างต้นนั้นจึงถือว่าคนทุกคนอ่ะมันสร้างมาสำหรับจะเข้าถึงพระเจ้ามันเหมาะที่จะเข้าถึงพระเจ้าด้วยกันทุกคนแต่ว่ามันไม่รู้ตัวนี่มันไม่รู้ตัวมันไม่รู้ว่ามันสร้างมาเพื่อเข้าถึงพระเจ้าในที่สุด มันก็ไม่ขนขวายไปในทางนั้นมันไปเข้าพวกของกิเลสของซาตานของพยามารเสียนี่เป็นอันธพาลเลวมาก ก็ต้องได้รับโทษจากพระเจ้านี่เราก็มีสิ่งเราไม่รู้ว่าเราจะเกิดมาเพื่อไปถึงจุดปลายทางอันเดียวกับพระเจ้านั้นเราก็ยังไปไม่ได้เพราะเรามีสิ่งผูกพันคือกิเลสที่เป็นเหตุให้เราน้อมไปในทางต่ำไปหลงไหลในกามารมณ์ทางเนื้อทางหนังเสียจนยอมทิ้งพระเจ้าจนยอมทิ้งพระธรรมนี่มันเป็นปปัญจธรรมเครื่องทำให้เนิ่นช้าแม้ว่าเขาสร้างมนุษย์มาเพื่อไปเข้าถึงพระเจ้าโดยเร็วมันก็มีสิ่งที่เนิ่นช้ามาทวงไว้อย่างนี้นี่คนในโลกมันเป็นอย่างนี้มันมีสิ่งที่ทำให้เนิ่นช้าคืออวิชชากิเลสตัณหาที่ตัวเองมันสร้างขึ้นผูกพันไว้ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจอีกอันอีกคำก็คือว่าเอกสิทธิ์พิเศษคนในโลกนี่ชอบเอกสิทธิ์พิเศษอยากให้ตนได้เอกสิทธิ์พิเศษได้รับยกเว้นเป็นพิเศษไม่ต้องเหมือนคนอื่นเขาให้คนเขายอมสละสิทธิ์มามอบให้คนนี้ได้สิทธิพิเศษไม่ต้องทำตามกฎเกณฑ์หรือได้รับอะไรมากเป็นพิเศษแต่สำหรับพระเจ้านั้นพระเจ้าไม่ต้องการสิทธิพิเศษพระเจ้าไม่จำเป็นต้องมีสิทธิพิเศษเพราะมีอำนาจสมบูรณ์ทำอะไรก็ได้ถ้าใครจะถวายให้พระเจ้ามีสิทธิพิเศษพระเจ้าก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรหน้าหัวไหมถ้าใครจะยอมยกสิทธิพิเศษทั้งหลายให้พระเจ้าพระเจ้าก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรในเรื่องสิทธิพิเศษเนี่ย มันบ้ามันหลงกันแต่ในหมู่มนุษย์ผู้มีกิเลสเท่านั้นเองเก็บไว้สำหรับหมู่มนุษย์ที่ยังมีกิเลสต้องการสิทธิพิเศษพระเจ้าท่านไม่ต้องการนี่ถ้าเรารู้จักว่าพระเจ้ามีอะไรกันอย่างที่กล่าวมานี้พอสมควรแล้วก็จะรู้จักพระเจ้าแล้วเราก็จะรักพระเจ้าแล้วเราก็จะสมัครที่จะปฏิบัติตามความต้องการของพระเจ้าแล้วไม่เท่าไรก็จะไปพบกับพระเจ้าหรือไปอยู่ร่วมเป็นเดียวกันกับพระเจ้าได้นี่คือสิ่งสุดเรื่องสุดท้ายที่อยากจะพูดช่วงเวลาอันเหลืออยู่เล็กน้อยนี้ก็ว่าหน้าที่ของมนุษย์ต่อพระเจ้าเมื่อเรามีหน้าที่ที่จะต้องประพฤติต่อพระเจ้านั่นอย่างไรเรามีหน้าที่ที่จะต้องรู้จักพระเจ้าในทุกรูปแบบพระเจ้านี่มีหลายรูปแบบเรามีหน้าที่ที่จะต้องรู้จักพระเจ้าในทุกรูปแบบเอาตั้งแต่ต้นไปเลยนะว่าพระเจ้าในรูปแบบของสัญลักษณ์มีสัญลักษณ์อย่างนั้นอย่างนี้ที่เป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าแล้วแต่เราจะอธิบายสัญลักษณ์นั้นว่าอย่างไร ไม้กางเขนก็เป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าเอามาอธิบายให้คนที่เป็นเพื่อนกันแต่เป็นคริสตังว่าไม้กางเขนนั่นแหละคือหัวใจของพุทธศาสนาให้ตัดตัวกูของกูเสียอย่างรูปไม้กางเขนนั่นก็จะถึงพระเจ้า เป็นบันไดที่ถึงพระเจ้าโดยการตัดตัวกูของกูเสียรู้จักพระเจ้าโดยสัญลักษณ์ก็เช่นอย่างนี้รู้จักพระเจ้าโดยอุปมาก็คือรู้จักพระเจ้าในภาษาคนว่าผู้สร้างเช่นสร้างอาดัมหรือว่าผู้ทำหน้าที่ต่างๆตามที่พระคัมภีร์เขียนไว้เราต้องแปลอุปมานั้นๆเป็นภาษาธรรมให้ถูกต้องเพราะว่าอุปมานั้นพูดไว้โดยภาษาคนเราจะรู้จักพระเจ้าที่กล่าวไหว้ทั้งสองแบบกล่าวไหว้อย่างเป็นคนก็มีกล่าวไหว้อย่างเป็นธรรมเป็นธรรมธาตุก็มีศาสนาพุทธเรากล่าวพระเจ้าไหว้ในลักษณะเป็นธรรมธาตุธรรมธาตุเป็นกฎตถาตานี่เรียกว่าพระเจ้าอย่างที่ไม่ใช่คนไม่เหมือนคนพระเจ้าอย่างศาสนาของพวกซิมิติกศาสนายิวศาสนาคริสเตียนกระทั่งรับต่อทอดกันมาถึงศาสนาอิสลามนี่ก็มีพระเจ้าอย่างคนคือมีความรู้สึกอย่างคน นี่เราก็ต้องรู้จักทั้งสองอย่างจนไม่ขัดขวางกันว่าพระเจ้าที่กล่าวว่าอย่างรูปแบบเหมือนคนนั้นน่ะแปลความเป็นอย่างพระเจ้าอย่างที่เป็นกฎธรรมชาติก็ได้หรือพระเจ้าอย่างที่เป็นกฎธรรมชาติเราจะแปลความหมายเป็นเหมือนกับอย่างบุคคลนี่ก็ทำได้นี่รู้จักพระเจ้าทั้งสองอย่างและรู้จักว่าพระเจ้านั่นน่ะอยู่เนื้อความเป็นรูปหรือเนื้อความเป็นนามคือไม่มีรูปร่างกายที่เป็นวัตถุนี่ว่าเนื้อรูปแล้วก็เนื้อความเป็นนามก็ไม่ใช่เป็นจิตใจเป็นวิญญาณที่คู่กันกับรูปถ้าพระเจ้ายังเป็นนามแล้วพระเจ้าก็ต้องเป็นสังคตธรรมคือมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งได้มันก็เป็นพระเจ้าจริงไปไม่ได้นั่นสิ่งที่เรียกพระเจ้านั้นต้องเนื้อความเป็นรูปและเนื้อความเป็นนามบางคนจะค้านว่านามนี่เป็นสักว่าชื่อเท่านั้นอันนั้นก็ทำใจเขาแต่แม้สักก็เป็นชื่อมันก็ต้องเป็นสังคตธรรมคือบัญญัติได้เพิกถอนได้แต่พระเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นให้พระเจ้าเนื้อความเป็นรูปเนื้อความเป็นนามให้รู้จักว่าพระเจ้านั้นเป็นธรรมชาติเท่านั้นไม่เนื้อธรรมชาติแต่เป็นธรรมชาติฝ่ายอสังคตะคือเป็นสัจจะหรือเป็นกฎ ที่ตั้งอยู่ในฐานะเป็นธรรมธาตุอันหนึ่งซึ่งมีอยู่ตลอดกาลนิรันดรพระตถาคตจะเกิดขึ้นก็ตามพระตถาคตจะไม่เกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นมีอยู่ว่าอย่างนี้ก็แล้วกัน ต้องธรรมธาตุนั้นต้องมีตัวนั้นเลยนะธรรมธาตุอื่นไม่เอานะธรรมธาตุที่เป็นตถตาอวิตถตาอนัญญตตา ทุกคำที่มันเป็นคำแทนกันได้ธรรมนิยามตาธรรมทิตตากระทั่งอิทัปปัจจยตาเนี่ยมันมีอยู่ในฐานะเป็นกฎที่เป็นสัจจะเป็นธรรมชาติประเภทอสังขตะให้ไปแต่ต้องไม่ได้ทีนี้เมื่อเรารู้พระเจ้าในทุกรูปแบบอย่างนี้แล้วเราก็จะพบว่าโอ้โดยข้อแท้จริงแล้วพระเจ้ามีองค์เดียวพระเจ้ามีองค์เดียวจริงๆเอาไปพูดให้เป็นกี่แบบกี่อย่างกี่ชนิดก็ได้แต่ที่แท้เรามีองค์เดียวในเรื่องนี้ได้บรรยายแล้วในการบรรยายครั้งที่สอง นี่เรียกว่าหน้าที่ข้อแรกข้อที่หนึ่งของมนุษย์ก็คือรู้จักพระเจ้าในทุกรูปแบบกันเสียก่อนทีนี้หน้าที่ที่สองก็คือทำตามพระเจ้าทำตามพระเจ้าคือทำตามความประสงค์ของพระเจ้าทำตามคำสั่งของพระเจ้าทำตามเจตนารมณ์ของพระเจ้า เขามีพระเจ้าอย่างบุคคลงั้นเขาอธิบายง่ายตามตัวหนังสือว่าทำตามพระเจ้าอย่างนั้นอย่างนั้นเขาก็มีพิธีการอ้อนวอนขอร้องพระเจ้าบูชาพระเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าอย่างกับว่าทำแก่บุคคลทีนี้ฝ่ายเราไม่มีพระเจ้าอย่างบุคคลเราจะบูชาอ้อนวอนอย่างไรบูชาอ้อนวอนด้วยการทำให้ตรง สามกฎของพระเจ้าพยายามให้สุดความสามารถที่จะปฏิบัติให้ถูกให้ตรงตามกฎนั่นแหละคือการอ้อนวอนพระเจ้าพระเจ้าจะทนอยู่ไม่ได้พระเจ้าจะประสาทสิ่งที่เราต้องการให้แต่เราจะบูชาพระเจ้าด้วยการทำให้ตรงตามความประสงค์ของพระเจ้าไม่ต้องบูชายันไม่ต้องทำพิธีอย่างบูชายันที่เขาทำกันนั่นน่ะมันเป็นเรื่องไม่รู้จริงถ้าจะหาว่าโง่เขลามันก็จะด่าเขาเกินไปเพราะมันทำไม่ถูกถ้าเราจะอ้อนวอนจะบูชาแล้วก็คือพยายามทำให้ตรงตามความประสงค์ของพระเจ้าแล้วก็มีการอธิษฐานซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากเขาต้องทำการอธิษฐานวัน4ครั้ง5ครั้งตามแบบของศาสนานั้นๆ เราก็ทำได้พุทธบริษัททำการอธิษฐานได้คือการตั้งจิตอันมั่นคงพยายามที่จะทำให้ตามตรงตามประสงค์ของกฎอันถูกต้องของพระธรรมให้ถูกต้องตามกฎของธรรมธาตุจนได้รับผลเต็มที่ที่ควรจะได้รับเนี่ยคือการบูชาอ้อนวอนพระเจ้าที่ถูกต้องที่มีผลจริงเนี่ยหน้าที่ที่สองคือทำตามประสงค์ของพระเจ้า ทีนี้เห็นหน้าที่ที่สามก็คือการเผยแพร่พระคุณของพระเจ้าเรายังมีหน้าที่ที่จะต้องเผยแผ่พระคุณของพระเจ้าคือทำผู้อื่นให้รู้จักพระเจ้าให้เพื่อนมนุษย์ทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นคนมีโชคดีด้วยกันทั้งหมดคือได้รู้จักพระเจ้าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎของพระเจ้าและให้ถือว่านี่แหละเป็นการสนองพระคุณของพระเจ้าพร้อมกันไปในตัวถ้าเราไม่สนองพระคุณของพระเจ้าเราก็เป็นสัตว์อกตัญญูที่เลวทรามมาก เพื่อไม่ให้เป็นสัตว์อกตัญญูเราก็ต้องสนองพระคุณของพระเจ้าคือการเผยแผ่พระคุณของพระเจ้าให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปให้เขาเอาตัวรอดได้คือว่าพระธรรมได้ช่วยเราให้รอดอย่างไรเราก็ช่วยกันเผยแผ่พระธรรมนั้นให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเหมือนกับที่ได้เป็นประโยชน์แก่เรานี่เรียกว่าเผยแผ่พระคุณของพระธรรมเป็นการสนองพระคุณของพระธรรมหรือพระเจ้าพร้อมกันไปในตัวถึงแม้การที่เราปฏิบัติธรรมะส่วนตัวเราโดยผู้เดียวนี่ก็เรียกว่าสนองพระคุณด้วยเหมือนกันพระเจ้าไม่ต้องการสินบนไม่ต้องการการประจบประแจงอะไรถ้าใครจะทำให้ถูกใจพระเจ้าก็คือทำตามคำสั่งของพระเจ้านี่เราก็ปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้านั่นก็คือการสนองพระคุณของพระเจ้าอยู่ส่วนหนึ่งแล้วนี่อีกส่วนหนึ่งเราก็ทำให้ผู้อื่นได้ทราบได้เข้าใจได้ปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้ากว้างออกไปกว้างออกไปนี่ก็คือการสนองพระคุณของพระเจ้าทั้งหมดนี้เรียกว่าหน้าที่ของมนุษย์จะพึงประพฤติต่อพระเจ้าพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าแท้จริงที่สุดซึ่งมีร่วมกันได้สำหรับมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนาเรามาใช้คำว่าทุกศาสนาก็เป็นการหาเรื่องให้เขาด่าคนที่เขาไม่ยอมรับอย่างที่ว่านี่ก็มีเขาไม่ยอมรับให้พุทธศาสนามีพระเจ้าอย่างนี้ก็มีเราจึงต้องพยายามอธิบายให้เห็นจริงถึงที่สุดว่าสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้านั่นคืออะไรคืออย่างไรแล้วเราจะสามารถมีพระเจ้าร่วมกันได้ทุกคนอย่างไรคือจะทำให้ทุกคนมีพระเจ้าได้และให้มีพระเจ้าร่วมกันได้เป็นองค์เดียวกันทุกคนนี่ได้อย่างไรวิธีอื่นไม่มีนอกจากวิธีอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่เท่านั้นคือมองเห็นสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าให้ถูกต้องให้จริง แล้วก็มีอยู่แก่ทุกคนและมีอยู่แล้วแก่ทุกคนสิงสถิตอยู่ในบุคคล บุคคลเป็นร่างเป็นวิหารของพระเจ้าตามที่พวกที่ถือพระเจ้าเขากล่าวไว้เนี่ยเขาสอนให้ทุกคนทำให้ร่างกายของตนนี่เป็นวิหารของพระเจ้าคือทำให้ร่างกายของตนมีแต่การประพฤติคุณงามความดีพระเจ้าจะไม่ไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่สมมติว่าอย่างนี้พระเจ้าจะอยู่แต่ในที่ที่ควรจะอยู่จึงให้ทำตนให้ร่างกายของตนเป็นเหมือนที่สิงสถิตอยู่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนที่เราชอบพูดแต่ว่าพระเจ้านั้นอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าตามเรื่องของท่านและท่านมีหน้าที่ที่จะต้องไปตรวจดูไปควบคุมอยู่ที่ไหนก็ได้ในส้วมก็ได้ที่ไหนก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ทางคำสอนทางศีลธรรมก็คอยถือว่าเราจงทำร่างกายของเราให้เป็นเหมือนกับวิหารที่อยู่ของพระเจ้าเพื่อให้เนื้อตัวของเราเต็มไปด้วยการประพฤติที่ถูกตรงตามคำสั่งของพระเจ้าทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางใจปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นความทุกข์ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะการทำอย่างนี้นี่เรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าท่าที่เอามาพูดในวันนี้อย่าลืมว่าทั้งหมดนี้เราหวังที่จะทำความเข้าใจกันในระหว่างศาสนาจนเมื่อคนทุกชาติมีความเข้าใจกันในระหว่างศาสนาแล้วจะร่วมมือกันสร้างสันติภาพให้โลกทั้งโลกนี้ได้โดยง่ายเราจึงถือว่าเป็นหน้าที่ที่เราควรจะสนใจและกระทำถ้าเราสนใจที่จะกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่มนุษย์ ด้วยกันทั้งโลกคือการทำความเข้าใจกันในระหว่างศาสนาจนกลมกลืนกันไปทุกศาสนาจนมีพระเจ้าองค์เดียวร่วมกันสำหรับทุกคนหรือทุกสิ่งที่มีชีวิตคิดนึกได้ว่าเขาควรจะได้อะไรบ้างการบรรยายในวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วอาตมาขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้เพื่อโอกาสแก่พระคุณเจ้าได้สวดบทพระธรรมสำหรับจะส่งเสริมการปฏิบัติจริงยิ่งขึ้นไป